እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ከዓ ይመሓላለፍ። ድሕን ድምፅኩም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 26/11/15 ወይ ከዓ 16/2018 ዓ.ም እዩ። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ሎም መዓልቲ ዕለት ምስጋና እያ። ስድራ ቤታት ኣዝማድን ፈተውቱን ተኣኻኺቦም ዘብዕልዋ በዓል እያ። ናይዛ ዕለት መደብና ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ከዓ ሓላው ንብዓት ዝተሰመየ መንግስታዊ ትካል ኢትዮጵያ ምስ መንግስታዊ ሚድያ ዘካየዶ ኣኼባ ዝምልከት ፀብጻብ ክቐርብ እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ መንእሰያት እዩ። ሓደ ዕዉት ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ መንእሰይ ሒዝናልኩም ኣለና። ንኩሉ ምሳናክተምቲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ምስልኹም ናብ ዝርዝር ዜና ክነኣቱ፣ ኣብ ኬንያ ፕረዚደንት እቲ ሃገር ዝርከብዎም ዓሰርተታት ኣሸሓት ህዝቢ ናብቲ ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ዝምራሕ ቅዳሴ ዩኒቨርሲቲ ናይሮቢ ወፂኦም ውዒሎም ካብ ናይሮቢ ክሬግ ጀይል ዝለኣኸልናኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክቐርቦ እዩ።
ዝናብ ኣብ ዝወቕዓሉ ዝነበረ ክፉት ሜዳ ኬንያውያን ናብቲ ስታድዮም ውሒዞም ገሊኦም ለይቲ ሰዓት 3 ምስ ተሰርዐዮም ኣብ ቅዳሴ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንኽሳተፉ። ብጣዕሚ ዝምስጥ እዩ። ንመዋእልና ንፅበዮ ዝነበርና ነገር እዩ። ዕድለኛ እየ። ተባሪኽና ክንወፅእ ኢና በለት እዛ ጓል ኣንስተይቲ። ካልእ ድማ ንሱን በዓልቲ ቤቱን ናብዚ ቅዳሴ ንምርካብ ሰዓት 2 ለይቲ ከም ዝተስኡ ይገልጽ። ናብዚ ድሙቕን ጸጋ ዝመልኦን ስርዓተ ቅዳሴ ንክንርክብ ብንግህኡ መጺና ክብል ጸኒሑ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣብቲ ቅዳሴኦም ንኽብርታት ስድራ ቤታት ኣጉሊሖም ኬንያውያን ንዓበይቲ ዘለዎም ክብርን ልቦናን ንቆልዑት ዘለዎም ፍቕርን ጠቒሶም፣ ኣምላኽ ብቓላቱ ንስድራ ቤታት ክንሕግዝ፣ ቆልዑት ኣብ ዓለምና ጸጋ ምዃኖም ክንቅበል፣ ንሰብኡትን ኣንስትን ኣሕዋትን ኣሓትን ክነኽብር ይጽውዓና ኢሎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንመንእሰያት እውን ብቐጥታ ተዛሪቦሞም ነይሮም። ዓበይቲ ክብርታት ኣፍሪቃዊ ልምዲ፣ ልቦናን ሓቅነትን ቃላት ኣምላኽ ከምኡውን ልግስነት ዘለዎ ስነ ሓሳብ ንዓኹም ንመንእስያት ክትምርሕሉ ዝግባእ፣ ኣብ ህይወትኩምን ኩሉ ሓቆፍ ዝኾነ ሰብኣዊ ክብርን ክትህነፁ ይግባእ ኢሎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ኬንያ ምስ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ሃይማኖታት ተራኺቦም ነይሮም። እቲ ኩልኻትኩም ተገልግልዎ ኣምላኽ ድማ ናይ ሰላም ኣምላኽ እዩ ዝብል መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ጽባሕ ናብ ኡጋንዳ ክቕጽል እዮም። ድሕሪኡ ሰንበት ብሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ዑደቶም ክዛዙም እዮም።
ብሰንኪ ደርቂ ኣብ ኢትዮጵያ ዝሞተ ሰብ የለን ኢሎም ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኹ ጸብጸብ ገብረ ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ንዘጋጠመ ድርቅን ንዘስዓቦ ሽግራትን ምላሽ ንምሃብ ናይ ዝተጣየሸ ኮሚቴ ሃገራዊ ሓደጋ ምክልኻልን ድልውነትን ብዋና ጸሓፊነት ዝመርሖን መዓልታዊ ስራሕቲ ዝከታተሉን ኣቶ ምትኩ ካሳ ሎማዓንቲ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣብ ገለ ከባቢታት ብድርቅን ዝተጠቕዑ ወገናት ሓገዝ ኣብ እዋኑ ኣይበጽሕን ዘሎ ብመጠን እውን ዝነኣሰን እዩ ንዝብሉ ሪፖርትታት ኣይተቐበልዎን። ዝወሃብ ሓገዝ ብመጠን ካሎሪ ዓለምለኸ ደረጅኡ ዝሓለው እዩ ዝበሉ ኣቶ ካሳ ሓደ ሰብ ኣብ መዓልቲ 2100 ኪሎ ካሎሪ ክረክብ ስለ ዘለዎ ብነፍሲ ወከፍ 15 ኪሎ ግራም ስርናይ፣ 1.5 ኪሎ ግራም ጥራጥረ፣ ኣስታት ፍርቂ ሌትሮ ዘይትን ዕድሚኦም ትሕቲ 5 ዓመት ንዝኾኑን ንነፍሲ ፅሩን ዘጥበዋን ኣዴታት እውን ብነፍሲ ወከፍ 4.5 ኪሎ ግራም ሓጋዝ ምግቢ ከም ዝወሃቦምን ዘርዚሮም ኣለው። ብምክንያት ድርቂ ንዝኸፍአ ጥሜት እናተቓልዑ ህይወት ሰብ ዝጠፍአሎም ከባቢታት ከም ዘለው ንዝሕብሩ ጸብጻባት ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ኢሎም ኣቶ ምትኩ ካሳ። ቢቢሲ ኣብ ሓደ ከባቢታት በብመዓልቱ 2 ህፃውንቲ ብጥሜት ይሞቱ ኣለው ክብል ኣብ ቀረባ ንዘውፅኦ ጸብጻብ ክሳብ ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ብጥሜት ዝሞተ የለን ክብሉ ኣይተቐበልዎን።
ቢቢሲ ያወጣ የተባለውን ምስል ከአንዴም ሶስት አይቻል። ስለዚህ ምናልባት ምስሉ ላይ ተን እንደሆነ እንኳን
ቢቢሲ አውፅዎ ዝተባሃለ ምስሊ ሰለስተ ጊዜ ርእዮ ኣለኹ። ነቲ ስእሊ እንተርኢና ኣሽንኳይዶ ሰባት ብጥሜት ክሞቱ ናይ ጥሜት ምልክት እውን ኣይትርእየሎምን ኢኻ። ኣነ ክሳብ ዝርድኦ ጸገም መግቢ ካብ ሕፃን ጀሚሩ ንዓበይቲ የጥቅዕ እዩ። ስለዚ እቲ ኣደ ሓቂፋቶ ዘላ ሕፃን ክንርኢ ከለና ሙሉእ ሰብነት ዘለዎ ሕፃን እዩ። ምስኡ ዘለዎ ዓበይቲ ኣሕዋቱ እውን ሙሉእ ሰብነት ዘለዎም እዮም። ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ክንርኢ ከለና እውን ሙሉእ ሰብነት ዘለዎም እዮም። ኣሸንኳይ ዶ ብጥሜት ዝሞተ ሰብ ናይ ጥሜት ምልክት እኳ ዘይረኣዮም ሰባት እዮም ኣብኡ ንሪኦም ዝነበርና።
ናብቲ ከባቢ ብምኻድ ዝተረጋገጸ ነገር ዋላ ሓደ ሰብ ብጥሜት ዝሞተ ከምዘየለ ርግፀኛ እየ። መንግስቲ ኣብ ዝድለ እዋንን ብዝድለ መጠንን ሓገዝ እናቕረበ እዩ ዝርከብ ኢሎም ኣቶ ምትኩ።
ሚድያታት ኢትዮጵያ ብዝድለ ደረጃ ሓበሬታ ክረኽቡ እንተ ኮይኖም ዝፀንሐን ሱር ዝሰደደን ባህሊ ምስጢራውነት ፈፀምቲ ኣካላት ክስበር ኣሉ ኢሎም ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ኢትዮጵያ ሓበሬታ ናብ ምርካብ ነፃነት ንምርግጋፅ ሰብኣውን ዴሞክራሲያውን መሰላት ቀንዲ መሳርሒ ኢሎም ኣባዱላ ገመዳ ኣብታብ ኣዲስ ኣበባ ዝተካየደ ኣኼባ ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ካልኣይ ጉባኤ ኣካዳሚ ሳይንስ ኢትዮጵያ ካብ ላዕለዎት ኣብያተ ትምህርቲ ተሃገር ዝርከብ ረብሓ ክብ ንምባል ብዛዕባ ዝከኣለሉ ኣገባብ ከምዝዘራረበሉ ተፈሊጡ። ፅፈት ላዕለዎት ኣብያተ ትምህርቲ ክመሓየሽ ኣብ ምርምር ዘድህቡ ዩኒቨርስታት ክምስረቱ ንከሕይሉን ዝሕግዝ ረቂብ ፖሊሲ ንመንግስቲ ከም ዝቐርብ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ነቲ ዋዕላ ብመደረ ዝኸፈቱ ቀዳማ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ላዕለዎት ኣብያተ ትምህርቲ ንምዕባለን ለውጢ ነቲ ሃገር ዓብዪ እጃም ኣለዎም፣ መንግስቲ እውን ርኡይ ቆላሕታ ይህብ ኣሎ ኢሎም ይብል መለስካቸው ኣምሃ ዝለእኾ ሪፖርት። ኣብ ገለ ከተማታት ኦሮምያ ዝተፈላለየ ህዝባዊ ሕቶ ዘበገሱ ሰልፍታት ከም ዝተኻይዱ ተገሊጹ። ኣብ ምዕራብ ኣምቦ ግንጪ ወረዳ ጃርሶ መንዲ ካብ ዝሓለፈ ሓሙስ ጀሚሩ ከም ዝተኻየደ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። እቲ ሰልፊ ብማሕበራዊ መራኸቢ ከም ዝተወደበ ዝገለጹልና ስሞም ክጥቀስ ዘይደለዩ ነባራይ ወረዳ ጃርሶ ነጋዶ ሓረስቶትን ሰራሕተኛታት መንግስትን ተሳቲፎም ኢሎም እንታይ እዩ ሕቶኹም ንዝብል
ጥያቄ አንደኛው ማስተር ፕላን ጉዳይ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ግብር ምናምን
ቀዳማይ ማስተር ፕላን ካልኣይ ግብሪ ሳልሳይ ኦሮምኛ ፌደራላዊ ቋንቋ ይኹን ራብዓይ ኣርሰ ብምሕዳር ዝብል እዮም ኢሎም። ፖሊስ ኦሮምያ ነቲ ሰልፊ ሃዲኦም ይከታተሉ ከም ዝነበሩ ኣጋምሸት ግን ኣብ ብዘንብዕ ጋዝ ከም ዝበተንዎም እውን እቲ ዜና ሕብር። ኣብ ምዕራብ ወለጋ መንዲ ሰለስተ ሰባት ብፖሊስ ተቐጥቂጦም ኣብ ሆስፒታል ኔጆ ከም ዝተሓከሙ እውን ተሳታፋ እቲ ሰልፊ ገሊፆም። ንኮማንደር ፖሊስ እቲ ከባቢ ሰሎሞን ታደሰ ንክነዘራርብ ዝገበርናዮ ፈተነ ኣይሰለጠን። ኣብ ግንጭን ኣምቦን ስለ ዝተካየዱ ሰልፍታት ድማ ዝርዝሩ ኣጻሪና ክነቕርበልኩም ኢና ይብል ትዝታ በላቸው ዘዳልወቶ ሪፖርት። ፕረዚደንት ጅቡቲ እስማኤል ኦማር ጎሌክ ቻይና ኣብ ሃገር ወታሃደራዊ መደብር ኣብ ትድኩነሉ ኣገባብ ዝርርብ ይግበረሉ ኣሎ ኢሎም። ዕላማቲ መደብር ኢሎም ዋብቃል ሚኒስትር ወፃኢ ቻይና ሎጂስቲካዊ ደገፍ ንምልጋስ ሓጋዛይ ከም ዝኸውን፣ ነዳዲ ንመራኸቢ ሓይሊ ባሕሪ፣ ንዳግም መውድዳብ ሰራዊት፣ ቀረብ መግቢ ንዓቀብቲ ሰላም፣ ሰብኣዊ ሓገዛትን ኣብ ግጥም ፀረ ኸተርቲ ባሕሪ ወሽመጥ ዓደንን ውቅያኖስን ህንድን ዝውዕል እዩን ኢሎም። ኣሜሪካን ፈረንሳይን ኣብ ጅቡቲ ወታደራዊ መደብር ኣለዎን። ኣሜሪካውያን ሎሚ ንዘኽብርዎ ዓመታዊ መዓልቲ ምስጋና ቤተሰብ ናብ ሓደ ተኣኪቦም ሓቢሮም ብምብላዕ ሰልፍታት ብምክያድ ኣብ ፌስታን ምዕዳግ ኣቑሑትን የሕልፍዎ ኣለዉ። ብምኽንያት ዝዓለ ዝተዛረቡ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ እንኳዕ ኣብፅሓኩም ኢሎም ንታሪካዊ ፍጻመታት ብምጥቃስ ኣብዚ ሃገር እዚኣ ምሕዩሽ ናብራን ቁጠባን ንባዕሎምን ቤተሰቦምን ደልዮም ናብ ኣሜሪካ ንዝኣት ኣጋይሽ እንኳዕ ብድሓን መጻእኹም ኢሎም ፕረዚደንት ኦባማ እግረ መገዶም ኣብ እዋን በዓል መዓልቲ ምስጋና ኣሜሪካውያን ካብ ሓደ ስፍራ ናብ ካልእ ኣብ ዝንቀሳቐሱሉ እዋን መጥቃዕቲ ሸበራ ፈሪሖም ሰጋእ ክብሉ ከም ዘይብሎም ኣዘኻኺሮም ሃገር ሰላም እያ ዘላ እውን ኢሎም። ዜጋታት መጥቃዕቲ ዶኾን የጋጥመና ኢሎም ክሻቐሉ ባህርያዊ እዩ፣ ግን መንግስቶም ተኣማንን ንጹሩን ሓበሬታ ብዛዕባ መጥቃዕቲ ኣይበጽሑን የብሉን እውን ኢሎም።
ንመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ማሓውራት ዜና ብዝድለ ደረጃ ሓበሬታ ክረኽቡ እንተደ ኮይኖም ዝፀንሐን ሱር ዝሰደደን ባህሊ ምስጢራውነት ፈፀምቲ ኣካላት ክስበር ኣለዎ ኢሎም ኣፈኛ ጉባኤ ፓርላማ ኢትዮጵያ ሓበሬታ ናይ ምርካብ ነፃነት ንምርግጋፅ ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰላት ቀንዲ መሳርሒ እዩ ኢሎም ኣለው ኣባዱላ ኣባ ገመዳ። መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ሓበሬታ ናይ ምርካብ ነፃነትን ፈተናታቱን ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ትማር ረቡዕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ሂልተን ሆቴል ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ ተረኺቦም መደረ ዘስምዑ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣቶ ኣባዱላ ገመዳ ትኩረቶም ናይ ሓበሬታ ነፃነት ንህንፀት ሰናይ ምሕደራ ዘለዎ ኣስተዋፅኦ ነይሩ። ሓበሬታ ናይ ምርካብ መሰል ግሉፅነትን መትከላት ተሓታትነትን ዝሐይልን ተሳትፎን ወናንነት ስልጣን ህዝብን ዘረጋግፅ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ስናይ ምሕደራ ናይ ምሕያል ዕላማ ስለ ዘለዎ ክልቲኦም ዘይፈላለዩን ዝተኣሳሰሩን እዮም ኢሎም። መንግስቲ ኣብ ካልኣይ ዘመን ትልሚ ዕብየትን ትራንስፎርሜሽንን ብቀንድነት ካብ ዝሓዞም ኣጀንዳታት ሓደ ጉዳይ ሰናይ ምሕደራ ምዃኑ ዝሓበሩ ኣፈ ጉባኤ ኣባዱላ ነዚ ንምርጋፅ ግን ሓበሬታ ዝዓጠቐ ዝነቕሐን ንመሰሉ ዝሕለቕን ዜጋ ክፈሪ ግደታ እዩ ኢሎም። መራኸቢ ብዙሃን ዝግባእ ኣስተዋፅኦ ንኸየበርክቱ ፈፀምቲ ኣካላት መንግስቲ ቀንዲ ዕንቅፋት ምዃኖም ክዛረቡ ኣባዱላ ገመዳ ናይ መጀመርያ ዝለዓሉ በዓል ስልጣን መንግስቲ ኮይኖም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ መለስካችሁ ኣምሃ ኣፈ ጉባኤ ኣባዱላ።
የመረጃ ምንጭ በመሆን በመንግስትና በህዝብ መካከል እንደ ድልድይ የሚያገለግሉ የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት
ፍልፍል ሓበሬታ ብምዃን ኣብ መንጎ መንግስትን ህዝብን ከም ድልድል ዘገልግሉ ትካላት መራኸቢ ብዙሃን ኣብዚ ጉዳይ ዝኽፃወትዎ ዝኽእሉ ግደ ዝለዓለ እዩ። ይኹን እምበር መራኸቢ ብዙሓን ብዝድለ ደረጃ ሓበሬታ ኣኪቦም ንሕብረተሰብ ንኸይዝርግሑ ንዘሎ ብልሹ ኣሰራርሓትን ግዕዝናን ንኸይቃለሱን ዝጸንሐን ሱር ሰደደን ባህሊ ምስጢራውነት ፈጸምቲ ኣካላት ክስበር ኣለዎ።
ሓበሬታ ናይ ምርካብ ነፃነት ብግብሪ ክረጋገጽ ከሎ ሰናይ ምሕደራ ጥራሕ ከይኮነስ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ንምህናፅን ወሳኒ ተራ ኣለዎ ክብሉ ሓቢሮም። ግሉፅነትን ተሓታትነትን ዘለዎ ኣሰራርሓ መንግስቲ ንምፍጣር ናይ ምርመራ ጋዜጠኝነት ንምትብባዕን ግዕዝናን ክራይ ኣካብነትን ንምቅላስ ኣገዳሲ እዩ እውን ኢሎም። ነዚ መድረኽ ካብ ዘዳለዉ ኣካላት ሓደ ናይ ሓበሬታ ነፃነት ኣዋጅ ንኽከታተል ብኣዋጅ ምሉእ ሓላፍነት ዝተዋሃቦ ናይ ኢትዮጵያ ትካል ሓባሲ ንብዓት እዩ። መፅናዕታዊ ፅሑፍ ዘቕረቡ ክኢላታት እውን ዘስርሕ ሕጊ እንተሃለወ እውን ሓበሬታ ናይ ምርካብ ኣዋጅ ግብራዊ ኣይኸውን ዘሎ ሰበስልጣን መንግስቲ ንመራኸቢ ብዙሃን ክፉታት ክኾኑኣለዎም ኢሎም። ኣብ ቀረባ ላዕለዎት ሰበስልጣን ገዛኢ ፓርቲን መንግስትን ኣብቲ ሃገር ብዛዕባ ዘለዉ ፀገማት ሰናይ ምሕደራ ዘካየድዎ ኣኼባ ብቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ካብ ዝመሓላልፍ ጀሚሩ ኣብ ኣደባባይ ዘይለዓሉ ዝነበሩ ፀገማት ሰናይ ምሕደራ መንግስቲ ብወግዒ ይለዓሉ ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ እውን ናይ ምርመራ ጋዜጠኝነት ክተባባዕ ኣለዎ ክብሉ ኣብ ቀረባ ተዛሪቦም ነይሮም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ስሩዕ መደብና መንእሰያት ክንሕልፍ ኢና። ናይ ሎሚ መደብ መንእሰያት ጋሻና ኔት ተስፋ ሚካኤል ዮሃንስ ይበሃል። ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ መንእሰይ ኔት ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣሜሪካ ማለት ዋይት ሃውስ ዋና መኻሪ ኣብ ቤት ፅሕፈት ወፍርን ምህዞን ክፍሊ ምሕደራ ንኣሹ ሰብ ዋኒን ኮይኑ ብፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ዝተመዘዘ እዩ። ናብዚ ፀብሒ ከመይ ኢሉ ከም ዝተመዘዘን ናብዚ ዓወት እዚ ዘብፅሖ ረቑሒታትን ብጠቕላልኡ ተመክርኡን ታሪኹን ናብዚ ናብ ስቱድዮ ናብ ምምፃእ ካፊሉና ኣሎ። ኔት ቅድሚ ናብዚ ቤተ መንግስቲ ፀፍሒ ምምዛዙ ኣብ ማኒ ማኔጅመንት ዝተባሃለ ትካል ከም ጠበቓ ኮይኑ ይሰርሕ ነይሩ። እዚ ትካል ኣብ ወፍሪ ንኣሽቱ ሰብዋኒን ንዝተዋፈሩ ሰብዋኒን ገንዘብ ዘለቅሐን ኣብ ምሕደራ ሃብትን ባንኪን ዝነጥፍ ትካል እዩ። ኔት ብዛዕባ እቲ ናይ ዋይት ሃውስ መዝነቱን ብኸመይ ኣብዚ ደረጃ ከም ዝበፅሐን ብከም ዝስዕብ ኣብሪህልና ኣሎ።
ኔት ቅድሚ ናብዚ ናይ ቤተ መንግስቲ ፅፍሒ ምምዛዙ ኣብ ማኒ ማኔጅመንት ዝተባሃለ ትካል ከም ጠበቃ ኮይኑ ይሰርሕ ነይሩ። እዚ ትካል ኣብ ወፍሪ ንኣሽቱ ሰብዋኒን ንዝዋፈሩ ሰብዋኒን ገንዘብ ዘለቅሕን ኣብ ምሕደር ሃብትን ባንኪንግን ዝነጥፍ ትካል እዩ። ኔት ብዛዕባ እቲ ናይ ዋይት ሃውስ መዝነቱን ብኸመይ ኣብዚ ደረጃ ከም ዝበፅሐን ብከምዚ ዝስዕብ የረድእ።
I became a senior advisor of the Small Business Administration via an appointment by the White House and that stemmed from
nabzi hiji zalakhwa bota kebetsih zahagezeni buzuh raqhitat allo majemriya ab gosgwas mircha president obama 2018 2012 ab kifla gizat california nevada bi walentenyet sarihenere ንዕላማታት ፕሬዚደንት ኦባማ ብምድጋፍ ንኻልኣይ ግዜ ንኽምረፁ ሰሪሐ ነይረ። እዚ ግን ካብ ቅድም ኣትሒዙ ኣብ ፖለቲካ ብፍላይ ድማ ኣብ ዴሞክራሲ ብዘለኒ ተገዳስነት ዝመፀ እዩ። እዚ ድማ ካብ ኣቦይ ዝወረስክዎ ይመስለኒ። ኣቦይ ኣብ ቃልሲ ኤርትራ ንናፅነት ተሳተፈን ዝሰንከለን ተቐላሳ እዩ።
ዋላ እኳ ኔት ኣብዛ ኣብ ኣሜሪካ ተወሊዱ እንተዓበየ ስድራ ቤቱ ግን ኣብ እዋን ቃልሲ ንናጽነት ኤርትራ ካብ ኤርትራ ናብ ማዕስከር ስደተኛታት ሱዳን ከም ዝተሰደዱ ካብኡ ድማ ናብዛ ኣሜሪካ ከም ዝመፁ ዝሓበረ ክኸውን ከሎ ንብድሆታት ስደት፣ ጸገም ቋንቋ፣ ናይ ባህሊ ፍልልይ ስዒርካ ብኸመይ ዕውትን ኣብነታዊ መንእሰይ ንምዃን በቂዕካ ንዝብል ዘቕረብናዮ ሕቶውን ብከምዚ ስዕብ ይምልስ።
ብግልጺ ንምዝራብ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ንኽትዕወት ብዙሕ ዕድላት ኣሎ። እዚ ክውን ንክኸውን ግን ብርቱዕ ጻዕርን ህርኩትነትን ይሓትት፣ ብፍላይ ድማ ኣብ ትምህርትን ምስ ሰባት ዘለካ ርክብ ብምዕባይን። ብርግጽ ስድራይ ካብ ኤርትራ ናብ ማዓስከር ስደተኛታት ሱዳን ካብኡ ናብ ኣሜሪካ መጺኦም ነዚ እዛ ሃገር እትህቦ ኩሉ ዕድላት ክንጥቀመሉ እንዳጐስጐሱ ድማ ኣዕብዮምና። ብዘይካቲ ምስ ኣባላት ሕብረተሰብካ ዘለካ ዝምድና ካብኡ ወፃኢ እውን ምስ ኩሎም ኣብ ህይወት ዘጋጥሙና ሰባት ጽቡቕ ዝምድና ፈጢርካ ምስ እትኸይድ ክዕውተካ ከም ዝኽእል ይኣምን እየ። ኣብ ህይወተይ ዓብዪ ተራ ዝተጻወቱ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ፣ ኩሎም ካብ ዝተፈላለዩ መኣዝናት ዓለምን ባህልን ዝመጽኦም። ሕብሪ ቆርበቶም ጾቶኦም ኮነ ዝመጽሉ ድሕረ ባይታ ይፈላለ እዩ፣ ግን ኩሎም ንዓይ ዝድግፉን ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገበሩን እዮም። እቲ ዋና ነገር ክንዮ እቲ ዘሎ ሓጹር ክትከይድን ምስ ኩነታትን ግዜን ክትጓዓዝን ምኽኣል እዩ። ልዕሊ ኩሉ ድማ ዘይከኣል ነገር ከምዘየለ ክትኣምን ኣለካ።
ኔት ብተወሳኺ ነዚ ሕጂ በጺሕዎ ዘሎ ደረጃ ንምብጻሕ ጽልዋ ካብ ዘለዎም ሰባት ሓደ ኣቦኡ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ህይወቱ ንነጻነት ወፊዩ በረኻ ዝወፀ ኣቦኡ ንዝተጨቆኑ ማዕረ ዕድል ንዘይረኸቡን ንኽቃለስ ካብ ዝደረኽዎ ሓደ ምዃኑ ይገልጽ። ፕሬዚደንት ኦባማ እውን ምስ ፍሉይ ደረባይቶኦም ኣብዚ ደረጃ ክበጽሑ ኢሎም ካብ ዘይግመቱ ግን ከዓ ዝተዓወቱ ሰባት ምዃኖም ይገልጽ ኔት። ንዑ ካብ ጸለው ሰባት ምዃኖም እውን ይጠቅስ።
And I read about historical figures like Nelson Mandela or George Washington in
ካል ብዙሕ የንብበ ብዙሓት ሰብ ታሪኽ ከም ኔልሰን ማንዴላን ጆርጅ ዋሽንግተንን ዝኣመሰሉ ከመይ ኢሎም ኣብነታውያን ሰብ ታሪኽ ከም ዝኾኑ፣ ብፍላይ ድማ እቶም ካብ ብዙሕ ዕድል ዘይብሎም ድሕሪ ባይታ ዝመፁ ዕውታት ሰብ ታሪኽ ንዓይ ዘተባብዑ ሰባት እዮም።
ኣብ ዓወት ንምብጻሕ ብዙሕ ብድሆታት ክትሓልፍ ኣለካ። ስለዚ ኔት እውን ኣብዚ ብንኡስ ዕድሚኡ በጺሕዎ ዘሎ ደረጃ ንምብጻሕ ዝሓለፈ ብድሆታት ከካፍለትና ሓቲትናዮ ነርና። ኔት ኣብ ህይወተይ ዘጋጠመኒ ዝዓበየ ብድሆ ወላ እኳ ትምህርተይን ተመክሮይን ንስርሐይ ዝገልጽ ይኹን ንሕብሪ ቆርበተይን ድሕረ ባይታይን ምስ ፈለጡ ዝወሃበኒ ኣረኣያ ግን ሓደ ይኮነን ይብል። ኣብ ኣሜሪካ ተወሊደ ይዕበይ ዳኣ እምበር ኣብ ገዛይ ባህልን ልምድን ስድራየ ዝኽተል ስለዝኾንኩ ድማ ምስ ከማይ ዓይነት ድሕረ ባይታ ዘይብሎም ሰባት ማዕረ ኮንካ ኣተሓሳስቦኦም ተገንዚብካ ምስኦም ምጓዓዝ ካብ ዝገጠሙ ዓብዪ ብድሆ ምዃኑ የረድእ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ዓለም ንጉዳይ ስደተኛታት ፍሉይ ኣተኩሮ ሂባላ። ከም ሓደ ስደተኛ ወይ እውን ካብ ስድራ ስደተኛ ከም ዝኾንካ መጠን ነዞም ሕጂ ኣዶምን ቤት ንብረቶም ገዲፎም ዝስደዱ ዘለዉ እሞ ድማ ኣብ ሓድሽ ሃገር ንምጥያስ ወይ እውን ሓድሽ ህይወት ንምምስራት ዝፅዕሩ ስደተኛታት ብፍላይ ድማ መንእሰያት እንታይ ትመክር ኢልናዮ ነርና ንኔት?
መጀመርያ ንኩሎም እቶም ዓዶምን ቤት ንብረቶምን ገዲፎም ዝስደዱ ኩሎም ይሓዝን። ብርግጽ ብጣዕሚ ከቢድ ኩነታት እዩ፣ ህይወት ከቢድ እዩ። ግን ብጸጋ እግዚኣብሔርን ብጻዕርን ግን ደው ክትብልን ነቲ ኣጸጋምን ከቢድ ኩነታትን ብምብዳህ ዕውት ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ዝሓለፈ ዓመት ሓደ ዓርከይ ብምኽንያት መበል 30 ዓመት ምምጻእ ስድራይ ናብ ኣሜሪካ ንጸጋማይ ክፍሊ ዋይት ሃውስ ኦቫል ኦፊስ ንኽርእዩ ንስድራይ ዓዲምዎም ነይሩ። ቅድሚ 31 ዓመት ስድራይ ኣብ ጅብራ ማዓስከር ስደተኛታት ሱዳን ከለዉ ኣሜሪካ በጺሕና፣ ንቤተ መንግስቲ ኣሜሪካ ክንበጽሕ ኢና፣ ደቅና ዕውታት ኮይኖም ንኣሜሪካ ዘበርክቱ መንእሰያት ክኾኑ ኦም ኢሎም ሓሲቦም ኮነ ገሚቶም ኣይፈልጡን እዮም።
Keep your head up, although it's easier to say here in Washington, sitting in a radio room.
ብርግጽ ኣብ ዝማዕበለት ሃገር ኣብ ስቱድዮ ክፍሊ ሬድዮ ኬንካ ክትዛረብ ቀሊል ክመስል ይኽእል ይኸውን። ግን ኣነ ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ስደተኛታት ርእስኻ ኣቕኒዕኻ እንተተጓዒዝካ መን ይፈልጥ፣ ምናልባት ደቅቶም ሎሚ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ዘለዉ መራሕትታ ኣብ ስደት ዘለዉ ሃገር ይኾኑ ወይ እውን ንሳቶም ባዕሎም ዕዉታት ሰብ ታሪክ ይኾኑ ይኾኑ ኩሉ ሰናይ እምነየሎም ኣነ ብወገነይ ድማ ድምፂ እዞም ስደተኛታት ኣብዚ ዋሽንግተን ክስማዕን ኣቓልቦ ክወሃቦን ዝከኣለኒ ክገብር እየ ምክንያቱ ከቢድ ጉዳይ እዩ ንኩላቶም ድማ ደሓን ክኾኑ ጸሎተይ የብጽሕ
ብምምሕዳር ፕሬዚደንት ኦባማ ከም ዋና ኣማኻሪ ኣብ ቤት ጽሕፈት ወፍርን ምሕዞን ኮይኑ ዝተመዘዘ ብምዃኑ ድሕሪ ምብቃዕ እዋን ስልጣን ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብቲ ጽፍሒ ክጸንሕ ድዩ ወይስ ኣብ ካልእ ቦታ ክሰርሕ እዩ ንዝብል ሕቶ ኔት ብከምዚ ይምልስ
Like every great democracy, there will be an election. In fact, there will be an election in 364 days from today.
ብሓንቲ ሕግን ዲሞክራሲን ትኽተል ሃገር ኣነ ከም ኣካል ምሕደራ ፕሬዚደንት ኦባማ ድሕሪቲ ምርጫ ካብዚ ዘለኽዎ መደብ ስራሕ ክለቅቕ እየ ምናልባት ፓርቲ ዲሞክራት ኣብቲ ምርጫ ፕሬዚደንት እንተተዓዊቶም ኣብቲ መደብ ስራሒ ደጊመ ክምረፅሞ ከገልግል ይኽእል ይኸውን ኣብዚ ቤት ጽሕፈት ወፍርን ምህዞን ኣብ ክፍሊ ምሕደራ ናእሽቱ ሰብ ዋኒን ምስራሒ ብጣዕሚ ዕድለኛ እየ ምክንያቱ ናእሽቱ ሰብ ዋኒን ንኢኮኖሚ ኣሜሪካ ዓንዲ ሕቆ ካብ ዝኾኑ ክፋላት ሓደ ብምዃኑ ካብዚ ቤት ጽሕፈት እንተለቂቐ ኣብ ፋይናንስ ኢንዱስትሪን ኣብ ምህዞን ወፍርን ብፍላይ ኣብ ቴክኖሎጂ ክነጥፍ እየ
ምስ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ መንእሰይ ኔት ተስፋ ሚካኤል ዮሃንስ ዘካየድናዮ ቃለ መጠይቅ ኣብ ምዝዛምና ንካልኦት መንእሰያት እዚ ዝስብ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ኣሎ
ንኩላቶም ነዚ ሎሚ ናተይ ታሪክ ዝሰምዑ ዘለዉ ኣነ ድማ ብወገነይ ናቶም ዕውት ታሪክ ክሰምዕ እምነ ምክንያቱ ኣነ ጥራይ ኮንኩን ዕውት ታሪክ ዘለኒ መጻኢ ወለዶ ስደተኛታት ካልእ ዕውት ታሪክ ሰሪሖም ንዕኡ ክሰምዑ እውን እምነ እየ
ንጋሻና ኔት ተስፋ ሚካኤል ዮሃንስን ንዕኡ ኣዘራሪባ ነዚ መደብ ንዘዳለውትልና ውንታ ኺዳንን ኣዘ የመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ በብዓመቱ ኣብ ወርሒ ሕዳር ራብዒቲ ሓሙስ በዓል ዕለት ምስጋና እዩ እዚ ልማድ እዚ ፈላሞት ሰፈርቲ ብሪጣናውያን ኣብ መበል 17 ክፍለ ዘበን ናብ ኣሜሪካ መፂኦም ድሕሪ ምስፋሮም ንዝሓፈስዎ ዕዉት ፈላማይ ምህርቲ እኽሊ ምስጋና ንምሃብ ዝጀመርዎ ኣዝዩ ጥንታዊ በዓል እዩ ኣብ ወርሒ ቀውዒ ዝውዕል ዕለት ምስጋና ምስ ምሕፋስ ምህርቲ ብዝተተሓሓዘ ኣብ ካልኦት ብዙሓት ሃገራት ከም ቪየትናም ጋናን ኣብ ዝበላ እውን ይበዓል ኣብ ኣሜሪካ ታኪን ብምሕራድ ንምግቢ ብምድላው ቤተሰብ ተኣኪቡ ፀወታ ኩዕሶ ሰልፍታትን እናረኣዩ ሓቢሮም ዘብዕልዎ እያ ከም ዕለት እታ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ብሪጣንያ ነፃ ዝወፀትሉ ጁላይ 4 ተባሂሉ ዝፍለጥ 4 ሓምለ በዓል ነፃነት ከምኡ እዛ በዓል ምስጋና ዜጋታት ሃይማኖትን ፖለቲካን ካልእን ከይፈለዮም ዘብዕልዋ በዓል እያ ሰባት ንድሕሪት ተጠሚቶም መፃኢኦም ዘማዕድውሉ እውን እዩ
ሃገርና ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ምብራቅ ኤውሮጳ ማእኸላይ ምብራቕን ምዕራብ ኣፍሪቃን ንዘሎ ቅልውላባት ኣብ ትጋጠመሉን ን 2016 ዓ.ም ኣጠራጣሪ ኩነታት ኣንፀላሊዋ ኣብ ዘለሉን ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ኮን ይመፅእ ይኸውን ዝብል ስክፍታ ኣብ ኣእምሮ ብዙሓት ይህሉ እዩ
ፕረዚደንት ኣብርሃም ሊንከን ፈላሜተ ሕላዊ በዓል ምስጋና ኣብ ዝኣወጅሉ እውን ተመሳሳሊ ፅንኩር ፀገም ኩናት ሕድሕድ ነይሩ እዩ እንተኾነ ኣሜሪካውያን ሎም እውን ከም ኣባሓጎታቶም ትስፍዋት እዮም ስድራ ቤታትን ፈተውትን ብሓባር ነዛ ዕለት ዛጊድ ኣብ ሂወቶም ንዝረኸብዎ በረኸታትን ንመጻኢ ተስፉብ ሂወት ኣብ ነፃ ምድርን ብምምስጋን የብዕልዎ ኣለዉ ክብል ናይ ሎሚ ርእሲ ኣንቀጽ ይድምድም
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ኣሎ ቤ ሓንቲ ካብቶም ተኸታተለይትኩም እ ኢቶ ዋሃቢ ድራር ህዝቢ ኤርትራ ይትፈልጦን ይከመስለኒ ትፈልጦቶ ኮንካ ከምዚ ምተዛረብካ ኔርካ ህዝቢ ኤርትራ ደንግፀካ ምስኪና ኢልካ ህዝቢ ኤርትራ መርፍን ፈትልን ኣጣቢቑ ዝኸይድ ህዝቢ ጥሜት ሕጂ ይኮነን ሓሊፉ ቀደም ፈልጦ ሕጂ ፈልጦ ብሕጂ እውን ትመፅኢ ጥሜት ኣብ ዝኾነ ዓለም ዘሎ እዩ እንድሕር ክኢልካ ከዓ ሓግዝ ስድራኻ ዝወድሓንካ ቻው
ኣሎ ብየ ሓደ ውሃብ ርእቶ ማለት ዘሕለፎ ኣብ ኤርትራ መንግስቲ የለን ክብል ሰሚዕና ዲጋ ተተሰርሐ ዲጋ መን መክሶት እዩ ይብል ሕክምና ተተሰርሐ መን ክሕከመሉ እዩ ይብል መንግስቲ የለን ክብል ህዝቢ የለን ክብል ጥዑም ቃላት ሓደ መዓልቲ ዶ ወፂኡካ ፈልጥ እንተ ዳ ተኻኢሉ ጥዑም ቃል ተትዛረብ ብጣዕሚ ጥቦ ነይሩ መንግስቲ ኣሎ ፅባሕ ኣሎ እንድሕር ፅባሕ ኣሎ ልኡም ኣሎ ህዝቢ ኣሎ ሃገር ሓለፍቲ ኣለዉ ማሊ ንሃገሮም ዝሞቱ ማሊ ንሃገሮም ዝሞቱ ንሃገሮም ዝሰንከሉ ሎሚ ንሃገሮም ዝስንክሉ ብዘይ ደመወዝ ዝሰርሑ መንግስቲ ብዘይ ደመወዝ ዝሰርሑ ወለድን ኣሕዋትን ከም ዘለዋ ንሃገር ሰብቲ ግዛእታ
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ቀኒኹም እንታይ ሊፍኩምሎ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ቃለ ምሕተት ትገብር ከለካ ብዛዕባ ቅድሚ ኣፍሪካ ሒዙ ዘሎ ደርኪ ካብ ኤርትራን ካብ ትግራይ ኣዛኒቕካ ቃለ ምሕተት ትገብር ሰሚዕናካ ነርና ብድሕሪ ግን ናይ ትግራይ ተኸታታሊ ትከታተልዎ ኣለኹም መንግስቲ እውን ምላሽ ይብሉ እዚ ናይ ኣትና ናይ ኤርትራውያን ግን ከመይ ይብሉ መሰረቱ ነቶም መንግስታውያን ትካላል ክትሓትዎም ስለ ዘይትኽእሉ ድዩ ወይስ ሓቲትኩሞም መልሲ ስለ ዝተኣንግኖም ሕጂ እውን ዳግማ እስኪ ሕተትዎም እንታይ እዮም ተዳልዮም ዘለዉ ህዝቢ ኣብ ደርቂ እንዳኸደ ከሎ እንታይ እዩ ዝዳሎ ዘሎ መንግስቲ እዚ ዘሎ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕጂ የቀኒየለ የድሓነ መ ተኸጠጠልዮም ካብ ላስ
ዝኸበርኩም ኣዳሎት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ዜ ታይ ክዛረ ደል ኣለኹ ኣብ ውሃብ ትርኢቶ ርኢቶ ማለት ሃናፂ ዝኾነ መልሲ ንምርካብ ድራር ሓቂ ስለተዛረበ ውሕዳት ሰባት ድራር መልሲ ንምሃብ ሓራቃ ትኾኑ ኣለዉ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዝጠፍኡ 369 ኤርትራውያን ናይ ሓደን መልእኽቲ ተገይሩ ወይ ናይ ሓደን መደብ ተመሓላለፉ ኤርትራ ኣይተመሓላለፈን ደደዊን ፍሉይ ኤርትራውያን ኣይሸጡን መንግስቲ ኤርትራ እንድሕር ዳ ብትኽክል ንህዝቡ ዝሓሉ ኮይኑ ዜጋታቱ ካብ ሸፋቱ ተኸላኸለ ዜጋታቱ ኣብ ስደት እንዳተገረፉን እንዳተዋረዱን ስለ ዜጋታቱ ሓማዓት ተዛሪቡ ይፈልጥ ነገር ኢላ እሞ መንግስቲ ኤርትራ ዝኽብል ዝውሃብ ርኢቶ ድራር ግን ኩሉ ሻዕ ሓቂ ዝዛርብ ሰብ እዩ ተሪር በሊሕ መስመሩ ብሻዕ ዶ ምስ በለ ለህዝቢ ኩሉ ሻዕ ምስ ሓደ እዩ ታንኪዩ ረዳይ ካብ ኮለር ኣሎ
ሰላም ብየ ናይ ኢትዮጵያ ድርቂ ተደጋጋሚት ዕል ድርቂ ተዛረበ ድርቂ ካሲ ምንጣቅ መ ዝዘርብ ረኸ ኣብ ዳኸዳ ክስምዓና በል ትኣስነካ
ሰማዕትና ብተደጋጋሚ ተሓትዎ ዘለኹም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ድርቂ ወይ ዋሕዲ ዝናብ እንታይ ይመስል ኣዘራርብልና ትብሉ ዛጊዳይ ቅንዓና ንምበር ንፍትና ኣለና ምስ ሰለጠና ከነቕርበልኩም ኢና በዚ ሙዚቃ ክሰናበተኩም እየ ኤርምያስ ክፍለዝጊ ግሮማይል እናበለ ዝፃወታ ደርፍያ ፅባሕ ሕሳብ ንራኸብ ምን ኣፈወቂ ኢልዋም ለይቲ ድሓ ንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.